Karl og kerlingrið og alþing. Fundu við titlingstungu í vettling síðan komiðu heim. Þeim er gefið bein. Brotin niður stein. Síðan kom heim. Nefnir gefið bein. Ég man nú ekki hvað þetta land. Karl og kerlingrið. Satt ég undir fiskal hafði fyrir mig, sá ég komið það. Satt ég undir fiskal hafði fyrir mig. Átti ég að gæta bús og barnasvins og sauða, menn komið að mér, rákust af í nakka mér, gerði mér svo mikinn skadalöðu eldi í bóndahlaða. Hlaðin tók að brenna, ég tók að renna, allt út undir lönd og allt út undir biskupslönd. Biskup átti valið bú, hann gaf mér bæði uxukú. Úsinn tók að vaksa kýra nefnum jólka, samt í Máriga gaf mér sögð síðan lágum steindu. En svo er einhvers staðar, ég held þess ekki lengra. Mm-hmm. En hvernig nálega hérna, Máriga, samt Máriga, hvernig erum í kellinguna sem að, hvernig fyrir skóla þeim sem getur fyrir skóla. Gott þetta mér út að líta. Ég man nú ekki eftir fleiri hulum, annars veldi, sem ég man svo sem alveg. Mm. Tungli, taktu mig. Bokki satt í brunni, hafði blæði munni, hristi sína ringa og bað fugla syngja. Það má nú vera þessi lengra eitthvað. Svo þetta tungli, taktu mig, berðu mig upp til skýja, þar situr hún á móðir mín og kembur nýja. Hvað skulle fara með tölur? Hvernig er helst fara með tölur? Þetta var nokkuð snokkuð konar skemmtun. Svo er það hér. Róa rambin, réttan út á kambin, sækjum orkuður fiskin og sjóðmann upp á diskin. Ég held að sýki lengra. Margt er gott í lömbunum þegar þú kom að fjöllunum. Gollurinn og görnin og velstíða börnin. Bíbí og blaka, allt er það kvaka, ég læt sem ég sofi en samt mun í vaka. Nú, svo virt að börn útskerjum. Ég hef nú mert þarna við það, ég held ekki mér það nokki samtal við. Er það ekki eftir Jónas Hallgrímsson?
Já, það er ekki hvað er.
Þetta er nú komið eitthvað að rusli í.
Þú er nú ekki merkt þarna við neins það er það ég sé.